Okokuqala, ugwalo lolu phumile lukhulu kakhulu. Abaningi ikakhulu abamele bakithi bangapha bathe kabakalubali baluqeda ngoba ipheji efika like 400 pages. Kodwa kusenjalo kukhanya kule nsolo enkulu ngalokho okungalotshwanga okunye kwacitsha kulelo gwalo. So abaningi engibazileyo bekhuluma bathe bona la nxa ugwalo lolu ungakapheli kodwa kusobala ukuthi kungamele umangameli akhitshe esihlalweni ngenxa yokuthi ubezama ukuthi enqabele i-justice enqabele ama-investigations lawo. So ngisho ukuthi yindaba eqhubekayo.
Phumile abanye inkokheli yama-Democrats ethi yona hayi kungasetshenziswa khonokho ukumsusa ngalokho okuthiwa yi-impeachment. Ubona ungani bathathe nyathelo bani?
Ya, ifuza ubonakale ukuthi kuyawela lapho-kuyawela khona indebe xa kuxakuma. Ngoba ama-Democrats lawo bakhona abatsho njalo kodwa futhi lama-Republicans akhona futhi athi no. Sengathi jikelele vele ukuthi ugwalo lolo kaluhlaziye lubona ukuthi kuyiwa ngathi kube sekuthathelwa khonapho. So laba bathi bona kakukhangele akhitshwe nge-election yikubona kwabo kodwa ngezimiso zezisekelo zombuso wemelika kusobala ukuthi kufanele ukuthi impumela yogwalo lolo lalokho okungavelanga kumbe okwacithwayo nxa sokuhlaziwe yi-Congress le-Senate kube yikho okuzakutsho ukuthi kuyiwa ngaphi ngoba kuyabe sokusitsha ukuthi indaba yempumela yezimiso zalelizwe sezidungekile ngenxa yokwenzakala umongameli uDonald Trump.
Nxa singathi thina ngemva kokhetho umongameli Trump aqhubeke elokhu engumongameli esenqobile abantu babesithi balethemba laye lanxa bevalile lolu gwalo.
Ya, indaba ikhonapho phela sokuthini umongameli lo uyathembakala na ngoba nxa ekwanisa ukuthi amise izisindo ezimisweyo engathi ngama-structures nxa ekwanisa ukuthi awaguqule ngendlela afuna ngayo futhi ukuthi angeke abe sathembakala. So kusiya phambili kuyabe vele sokuyingathi i-red flag ukuthi umuntu lowo ukhona okuningi angakwenza ngoba vele iminyaka yonke le embili ziningi izinto. Uyakhumbula ukuthi le gqwetha lakhe futhi lilezinto eziningi elifuna ukuzikhuluma ngayo. So zindaba ezininingi ezisegudweni ngaye lo mongameli. Ngumongameli sibili okuthi lanxa yona yale ndaba kungayisiye segudi kuningi okuthi amanzi ngaye lo mongameli. So sizabona-ke ukuthi bazagwanisa yini ukuthi bayixwayisise ngendlela efaneleyo ngoba kukhanya kumbuso wezwekazi le-Amerika kulezi nsuku kulezimanga ezenzakalayo. Singeza ke sazi. Ungathi wena ukhangele lokho bona sekwenzakale lokho ngoba lo muntu kusobala ukuthi kukhona okukhona ngayo ngoba izinto asezeqile akulamanye upresident obengakwanisa. So kuphumele omama besithi lapha lalaphayana kodwa khanye aqhubeke njalo kodwa ngisho ukuthi hhayi akwaziyo ukuthi kuzazala nkomona.